Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Na Tour de France sa nám prepisovala história, no a pokračujeme v jedinečných víťazoch, respektíve ako by sme to nazvali. Zatiaľ na Tour nikto nevyhral dvakrát a vždy sa radoval takisto iný tým.
Takže to sú monovíťazy.
Monovíťazy, uvidíme, či bude niekto stereo. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
Spravíme si teda také review 4., 5. a 6. etapy. Nestrácajme čas, pretože je toho naozaj veľa. Etapa číslo 4, mohli by sme začať ňou a postupne sa dostaneme k tomu prepisovaniu histórie. Výstup na Galibier, prvá regulérna horská etapa, na ktorú sme všetci čakali. Prvé dni na Tour de France boli veľmi náročné, preto sa očakávalo, ako hlavní GC favoriti vstúpia už na francúzsku pôdu, ale s poriadnou únavou v nohách, ktorá sa im naakumulovala z Talianska. Niekto zareagoval dobre, niekto horšie. UAE s tým absolútne nemali žiaden problém, rozbehli vysoké tempo pre Tadeja Pogačara, ale takisto aj to malo trošku zádrhel. Juan Ayuso, ktorý sa nevedel úplne upratať do toho rozbiehacieho vlaku na vrchol Galibieru. A spomínali sme to už niekoľkokrát, že Ayuso je v tomto tak trošku špecifický. Niekto dokonca na náš Discord, kam vás mimochodom pozývame, pretože tam sa dejú zaujímavé diskusie a takisto aj súťaže. Link na náš Discord, kto tam ešte nie je, nájdete v popisku podcastu. Tak niekto tam písal, že Ayuso má takú klauzulku v zmluve, že nemusí na nikoho ísť, že on si v podstate môže ísť vždy sám na seba, čomu som ja nechcel veriť, že tým ako UAE dokáže niekomu toto dať do zmluvy.
Pretože ty máš takú klauzulu v zmluve s cyklopodcastom, že môže ísť aj komentovať do Eurošportu.
Nemôžeš ma brzdiť, he? Nemôžeš ma držať za
gole. Nie, v rozlete.
Tak niečo takéto má asi Juan Ayuso, aj keď možno skôr by som to tipol na preteky mimo Tadeja Pogačara, keď nie je v startliste, ale ako náhle vidím Pogačara na startliste, tak by som trošku očakával nejakú odhodlanosť, respektíve tímovú hierarchiu, ktorá sa bude dodržiavať, či už je to Galibier alebo iná etapa. Potom to pôsobí minimálne na kamerách veľmi komicky, keď Almeida tam rozhadzuje rukami, hučí niečo do vysielačky. Ayuso tam ide, pretočí sa na minútu, potlapka Almeidu znova po ramene, zaradí sa naspäť na štvrté miesto za Jonasa Vingegaarda a tvári sa, že som na limite, ja už viac nemôžem. Čiže v tomto mi to prišlo veľmi komické, ako Joao Almeida s Juanom Ayusom spolupracovali, respektíve nespolupracovali, ale okej, to si môžu vyriešiť v rámci tímovej konverzácie. Minimálne to pôsobilo veľmi rozpačito potom v cieli, keď Ayuso sa tvári na Galibieri, že okej, ja tu už nemám zo seba viac čo dať a na páske skončí tretí.
No, ja som inak veľmi zvedavý, že lebo zajtra, respektíve dnes v časovke má príležitosť ísť sám na seba a ukázať, kde je v kontexte toho týmu a udržať sa niekde ešte v rámci toho GC boja. Ale v UAE vidíme zaujímavé aj v kontexte včerajšej etapy, keď sa Pogačar ocitol osamotený v tom splite. Nie v chorvátskom splite, ale vpredu.
Južná Dalmácia.
Takým on bol v Južnej Dalmácii, tak zvyšok týmu bol na Istrii a to je ako prúser, ktorý sa nemôže stávať. Nevyzerá, že by tam dochádzalo k nejakej ako panike a bolo dosť ďaleko od cieľa, ani tá diera nebola až taká, že by sa nedalo zaplatať. Ale tým pádom UAE ukazuje veľmi to, že v tých, ako sú tie memy s tým psom, vieš, že máš toho svalnatého huskyho a potom máš
vychudnutého.
Hej, tak v tom, na tej rovinatej mi zatiaľ prišiel ako ten vychudnutý, ale v tých kopcoch tam to bola akože veľká exhibícia. A to, že už tam máš potom nejakého voľného radikála ako Ayusa, tak to už tomu patrí. Vlastne niekto, neviem, že, či majú zmluvu s Netflixom oni práve, ale vieš, musí byť niekto, ako bol Soler, pred Netflixovskej ére dokumentu, teda myslím toho Unchained dokumentu, tak predsa bol dokument o Movistare, kde Soler si to užíval, tak a mimochodom tiež jazdí za tento tým, takže a tiež je, ho spája tá istá národnosť, takže možno je to nejaký
prirodzené odovzdanie štafety.
Hej, presne, ale snaha nejak vyniknúť, ale nie čo sa týka pretekov, ale čo sa týka slávy, ktorú ti môže priniesť len dokument.
Mimochodom, čo sa týka memečiek, tak mne sa páčilo takéto známe robotnícke memečko, kde jeden maka 20 sa pozerajú.
No.
Tak tí 20 to boli Ajuzo a Almeida.
Presne, každý z nich bol Ajuzo.
Ako tam makal.
To bolo pekne
vystihnutá situácia v danej chvíli v UAE, ale nič to nemení na tom, že nakoniec ten atak Tadeja Pogačara prišiel kilometer pred vrcholom Galibieru, si nakoniec vyšliapol na Jonasa Vingegaarda, čo sa dalo očakávať z toho vysokého tempa. Postupne nám tam odpadávali jednak jazdci na GC, takisto aj domestici, Jonasa Vingegaarda a Matteo Jorgensen tam bol posledný, ktorý sa tam dokázal držať, nakoniec však Jonas bol izolovaný, no a čo iné ostávalo Tadejovi Pogačarovi, ako zaútočiť.
Ako vyhrať, no jasné.
Ako vyhrať. Popravde, po tých pár sekundách som myslel, že to Jonas uvisí. Nakoniec Tadej tam hodil ešte druhú forsáž a na to už Jonas nemal odpoveď. A hoci na vrchole stratil koľko? 8 sekúnd? 10? Viac nie. Tak v cieli už počítal stratu 50 sekúnd, čiže viac Tadej Pogačar získal v zjazde ako logicky počas toho chudobného kilometrika na Galibieri.
Čo je zaujímavé, lebo ja som čakal, že ten nástup by mohol prísť od neho skôr, lebo ak je naozaj sa Pogačar cíti v top forme a pri Vingegaardovi máme stále otázniky, aj napriek tomu, že sa drží veľmi dobre, tak že ten nástup som trochu čakal, že by možno prišiel skôr, aj pre to vlastne peklo, ktoré tam ako UAE varilo. Takže v tomto prípade si podľa mňa Pogačar toho nenechal až tak veľa na v tej kopcovej tej časti a nechať to čisto na zjazd je pomerne riskantné pokiaľ nie si, ja neviem, Mohorič, alebo Pitcock, alebo niekto, kto ide fakt, že najviac prvú ligu. A takže ono je skôr zaujímavé, že vôbec to v tom zjazde získal. Je možné, že sa ľahšie získavajú sekundy v zjazde v situácii, že tvoja hlavná konkurencia má za sebou pomerne tvrdé pády v posledných mesiacoch, tak logicky aspoň to 1% uberajú v tom zjazde, aby neprišlo k niečomu ďalšiemu. Ale podľa mňa z tohto pohľadu to bola zaujímavá taktika, že nakoniec a dokonca v určitom momente hneď po začiatku toho zjazdu, tak ten náskok nerastol nejak extrémne v tomto prípade. Takže, ale Pogačar si išiel po to svoje adekvátne víťazstvo, ktoré musí prísť niekedy hneď v prvých dňoch. A vyzerá ako silný a dominantný, ale tá konkurencia napriek tomu všetkému tak nestratila až to, koľko mohla. A vzhľadom na to, že prichádza časovka, tak tam tie straty sa ešte môžu ako keby zúžiť v tomto prípade. Takže nebolo to podľa mňa, že nebola to devastačná etapa pre zvyšok pola. A Pogačar si samozrejme, on tiež pobral tam 8 sekúnd práve na vrchole stúpania a potom 10 sekúnd v cieli, ale tým, že vlastne jeho konkurencia, že v cieli bol Remco druhý, tak bral iné, takže vlastne sa ako keby trochu limitovali tie straty v tomto prípade. Osobne ma skôr zaujíma, že či to je limit Pogačara vlastne v takýchto akože ťažších etapách, alebo či to je nejak ako, ešte šetriaci, že či toto je akože Pogačar, že či toto je konzervatívny Pogačar.
To sa uvidí. Myslím si, že asi ani v UAE, ani v hlave Tadeja Pogačara nie sú scenáre ako z Gira, že si bude môcť na túru robiť úplne čo chce. To je asi každému v tímovom autobuse je jasné, že tu sme na inej pôde a proti ním stojá iní súperi. Ale sympatické vidieť, že už v prvej horskej etape, v etape číslo 4, prišlo k takémuto otestovaniu si konkurencie a skloňovalo sa vo viacerých podcastoch, médiách, že pre Jonasa to dopadlo ešte dobre, vzhľadom na to, že forma počas nasledujúcich dvoch týždňoch u Vingegaarda s vysokou pravdepodobnosťou bude stúpať. A tá strata, ktorú má teraz, 50 sekúnd, môže byť zmazaná výrazne už po tej individuálnej časovke, ktorá nás čaká dnes.
To je pravda. Ja musím ale povedať, že pre vývoj pretekov tak akože skorá naozaj ťažká horská etapa za mňa 100 bodov. Akože po tretej etape som si hovoril, že ale mohli by ešte, že mohli by celé Tour de France odjazdiť v Taliansku, že to by bolo proste, že spraviť z Tour de France z Giro v skutočnosti, potom by si to mohli byť proste 6 týždňov Grand Tour by mohli byť v Taliansku a nejak ako, ja samozrejme to Francúzsko tiež na mňa by pôsobí cool, ale myslím, že ak je niekto, kto mi dá za pravdu, tak si to ty, že Tour de France by sa mohlo jazdiť v Taliansku. Ale potom, keď som videl teda tú prvú etapu naozaj už za hranicami v rámci Francúzska a že dajú hneď kopcovitu a nebola to nejaká taká etapa, ako sme videli včera, proste, tak ma to celkom navnadilo. Takže je podľa mňa pre vývoj tých pretekov je super, že sa s tým proste nepárali a udreli tam tú prvú etapu hneď takto z kraja túr.
Pogačara Vingegaarda máme vybaveného, poďme na zvyšok veľkej štvorky Remco Evenepoel a Primož Roglič, ktorí si to potom spolu docvakli v zjazde, avšak vo finále počítali straty. Remco 45 sekúnd momentálne stráca v GC, Primož Roglič minútu 14 po etape číslo 4, kde nabral takúto stratu. Roglič zatiaľ pôsobí najčajičkovejšie z tejto štvorky, nereaguje absolútne na žiadne ataky, takisto sa zdá, že pristupuje k tomu veľmi konzervatívne, možno poučený z Dauphine, aby príliš neplitval energiu v tej skorej fáze a šetrí niečo na mohutný záver. Ale k tomu sa samozrejme dostaneme aj v preview dnešnej časovky a tá bude asi kľúčová, čo sa týka nejakého definitívneho rozloženia síl do ďalšieho priebehu. Poďme na etapu číslo 5, pretože tam sa písala história. Trošku som ti závidel, že si mal možnosť nahrávať s Well Focus podcastom po tomto historickom úspechu Marka Cavendisha. A ty veľmi dobre vieš, ako neznášam notifikácie, keď nepozerám preteky live a pipne mi zrazu v telefóne, že kto vyhral etapu. Presne toto sa mi stalo. A bol som s deckami vonku, nepozeral som live, zapol som telefón, blikne mi tam niečo. Absolútne som nevedel, že mám zapnuté tie notifikácie z First Cycling, či ako sa volá tá aplikácia. A bum, víťaz dnešnej etapy Mark Cavendish. Ja som si najprv myslel, že počkaj, že čo? Že toto je asi nejaká chyba, nie?
Testujú notifikácie.
Že nejaká beta verzia, alebo čo? A potom som si to rozklikol a fakt som mal z chuti si z celého hrdla zakričať, že je to tam. Neskutočná informácia. Mark Cavendish, 35. víťazstvo. Neviem, čo k tomu dodať. Klobúk
dole. Ja trochu som sa začal bať, že ideš mňa obviniť, lebo asi o 8. večer som ti napísal, že v piatok ideme nahrávať ody na Keva. A som si hovoril, že je 8 hodín večer, videl už tu etapu.
To už musí vedieť.
Že či som to náhodou neprepálil. Ale, lebo takto vyzerá opatrne naša konverzácia, čo sa týka pretekov samotných. Lebo ja niekedy inak dopozerám, napríklad etapu číslo 4 som dopozeral na druhý deň ráno asi o 7. A dovtedy som sa udržal v absolútnom embargu, lebo som prestal pozerať asi 25 km pred koncom. Takže takto to funguje u nás. No, čo sa týka Velofocusu, tak to bolo veľmi zábavné, pretože som v podstate písal som si cez deň so Sašou, pripravali sme alternatívne témy, bola to konkrétne okolo Slovenska, pretože to vyzeralo, že to bude absolútne nudná etapa.
Piatý výluch.
Som si v podstate zbieral informácie cez deň, iba keď som pozeral tú etapu, že o čom by sa tak teoreticky dalo hovoriť, lebo keď my takto ako skondenzujeme tri etapy dokopy, tak aj pri nudných sa vždy dá niečo povedať. Ale po každej etape to je predsa niečo iné. No a potom zrazu som iba jej napísal, že no, tak tá situácia sa asi dosť zmenila potom, čo sa stalo. Takže vlastne je to sranda, lebo to bol kompletne tým, že sa nahráva spontánne v podstate po etape, tak to je úplne sa snažiť iba si spomenúť na tie Cavendishové momenty a čo to vlastne znamená. Ja teda nebudem sa tváriť, na konci minulého podcastu som povedal, že keď ty si tipol na etapu číslo 6 Cavendisha, tak som ti povedal, že dúfam, že sa ti to podarí, aby sme konečne ukončili túto diskusiu o tom, či to zvládne alebo nie. Ja osobne si myslím, že to môže pôsobiť, že ma to nezaujíma, ale v skutočnosti aj vo mne sa ako keby, keď som videl to naozaj, že je to tam a že vyhral absolútne proste spôsobom ako keby najlepší Cavendish z jeho neskorých rokov, to znamená, že vie sa tam, že to vlastne ten Morkov tam ani nebol veľmi výrazný, ako bol zhltnutý skôr. A vlastne dokázal si odnavigovať to tým, že sa nalepil na správne kolesa, tak som si povedal, že tento jazdec nemá 39 rokov. To je ako... A že poraža vlastne regulérne najsilnejšiu konkurenciu, tak je to veľká vec. No je akože naozaj to, že sa im to podarilo, ak nerátame teda ten Turín, tak v prvej etape musí byť obrovský tlak, ktorý opadne a dokonca som myslel, že to možno vyústi do toho, že by Cavendish mohol byť na takej ako vlne, ako bol pred tými 4 alebo 3 rokmi, či kedy to bolo, keď mal tú svoju prvú renesanciu. A to som povedal aj vo Velofocuse, povedal som si, že keby teraz na tej tlačovej ukončil konferenciu, takže by bol najväčší frajer zo všetkých, proste mic drop a celú rodinu tam mal, tak či tak so sebou mohol proste...
Balíme kufre, ideme na francúzsku rivieru.
Presne tak.
Čakám vás v Nice.
Na francúzsku rivieru na najbližších 60 rokov, hej. Mne nechýba tá mentalita športovcov a šprinterov obzvlášť, takže to asi nedokážem celkom pochopiť, že ide ďalej vlastne.
Mark Cavendish hovoril viackrát, že rozhodne už nepatrí k najrýchlejším jazdcom v pelotóne, ale... Tá šprinterská chytrosť, výber miesta, timing šprintu, to sa mu absolútne nedá uprieť. Nikto nedokáže lepšie surfovať na zadných kolesách svojich superov ako Mark Cavendish. Videli sme to aj v etape číslo 5. Mohol si vybrať zadné koleso trebárs Jaspera Philipsena, Binnyho Girmaya, Matsa Pedersena, ktorý však bol niekde ďaleko, ďaleko za ním. Nie, on vyštartoval za Pascalom Ackermanom. Kto by si vybral zadné koleso Pascala Ackermana? Asi snáď nikto, ale Cavendish vedel, čo robí. Pekne to tam poslal. Neskutočné 35. víťazstvo. Ja som si pozrel ten výpočet jeho víťazstiev. V podstate bral víťazstva v 4 tímoch. Začal svoj púť na Tour de France v Telekome ešte. Si dobrý, že v Telekome.
To je Telekome.
To je retro. Hej. Cyklistický práve.
Ešte pred výpočtom, on vyhral prvú etapu v lete 2008. My sme maturovali v 2008 a teraz sme proste staré psy, vieš, že...
Tadej Pogačar mal vtedy 10 rokov.
No to by som ty požal ešte menej.
Čiže prišiel Telekom, žiadna víťazná etapa. Mimochode v Telekome ho mega že zatracovali, ale... Čak to si povieme asi niekedy v dôchodcovskom špeciáli. To si pýta nejaké veľké zhrnutie potom kariéry Marka Cavendisha. Prvé víťazstva, tie vyzerali úplne jednoducho u Marka Cavendisha. Prišlo HTCčko, sezóna 2008, 4 víťazstva, 2009, 6 víťazstiev, 2010, 5 víťazstiev, 2011, znova 5 víťazstiev. 20 víťazstiev v priebehu 4 sezón na Tour de France. Tak to si povieš, že kamo, kde sa tento človek dokáže zastaviť? Potom prišlo Sky. Tam bol iba jednu sezónu, ale získal 3 víťazstva na Tour de France. Potom prestup do Quickstepu, tam už začal ten počet klesať. V 2013 iba 2 víťazstva. V 2014 prvá sezóna po tomto veľkom boome, kedy nezískal ani jedno. V 2015 to už bolo zredukované na jedno víťazstvo. To už bola tá éra Kittela, Kristofa,
no,
Sagana.
No jasné, už 2013 konkurencia. Je Greipel, jeho bývalý tímový kolega proti nemu. Takže tam
toho
bolo...
toto boli veľmi ťažké roky pre Marka Cavendisha. No a potom prišla rozlúčka s Quickstepom a prestup do Dimension Data. 2016, tam prišlo to veľké obrodenie, 4 víťazné etapy a Marka Cavendisha sa dostal na 30 víťazstiev. Začalo sa teda čoraz viacej špekulovať, že či, respektíve nie že či, ale že kedy bude pokorený ten rekord.
Jasné.
Potom však prišli 4 bez zube sezóny. Ďalšie 3 sezóny v Dimension Data nezískal ani jedno víťazstvo. No a potom prišli sezóny 2019, to bola posledná v Dimension Data, kde nenastúpil na Tour de France. A potom prestúpil do Bahrajnu McLaren, kde takisto nenastúpil na Tour de France. To bola tá covidová sezóna, kde bol program absolútne rozhádzaný. No a tak sa mi zdá, že to bolo pro Brugy de Panne, keď v slzách ohlasoval možný koniec kariéry, že nemá tým na ďalšiu sezónu a vôbec to nevidí rúžovo. A toto, keď som si pozrel toto video po etape číslo 5, tak mi úplne nabehli zimomriavky. Že tento človek na jeseň 2020 išiel žobrať o zmluvu a on reálne kontaktoval týmy, či ho nezoberú, že si zoženie sponzora, aby v podstate mohol tento projekt 35 u niekoho realizovať. A nakoniec sa našiel, kto iný ako Patrick Lefebvre, prichýlil ho v Quickstepe, bum, prišiel rok 2021, 4 víťazné etapy, vyrovnanie rekordu Merckxa, ale to nejakým spôsobom nestačilo, pretože osamostatnica od Eddieho je asi veľká motivácia. Nie každému sa to podarí prekonávať Merckxove rekordy. V 2022 sa však na Tour de France nedostal. V 2023 ten scenár už poznáme z Astany. Minulý rok skončil, bola to etapa číslo 6, sa mi zdá. Zlomeniny a arrivederci. No ale Alexander Vinokurov mu ponúkol ešte ročnú zmluvu a bum. Prišiel tento rok a bavíme sa tu o niečom absolútne megalomanskom.
Treba ešte spomenúť, že on minulú sezónu na Gire, keď bral tú jednu etapu, ešte pred tou jednou etapou, čo bral na Gire, tak ukončil kariéru vlastne ku koncu minulého roka a vlastne ten pád ho posunul. Ja si myslím, že on dlhé roky úspešne ako keby tú tému toho Merckxovského rekordu ako keby posúval bokom a myslím si, že až potom... že keď naozaj, ako si hovoril, žobral o tú zmluvu niekde, tak ja si nemyslím, že to bolo nutne s fokusom na ten Merckxovský rekord, lebo ten bol ešte ďaleko, akože 4, respektive 5 víťazstiev, to je veľa, keď si v takom rozpoložení. On podľa mňa chcel proste len jazdiť, lebo chcel jazdiť. A inak je veľmi zaujímavé, že ani túto sezónu, vieš, že nevidíme, tak ako to bolo v tom 2021., kedy mal nejaké úspešné, myslím, že okolo Turecka bolo takéto, že sa začalo hovoriť, že treba ho zobrať na túr, ale tiež to ešte nebola istá vec, lebo vtedy Quickstep mal šprintérov vo svojom portfóliu a vlastne Cavendish sa ako Quickstepovský šprinter dostal aj na základe toho, že Jakobsen s Grunewegenom mal v 2020 v Polsku tú hroznú teda respektíve Jakobsen mal ten hrozný pád takže ja si nemyslím, že to išlo ešte o to víťazstvo, ale ani túto sezónu ten rozjazd nebol taký, že by bral, tak ako v Lani, že mal aspoň etapu na Gire, túto sezónu zase etapa v Maďarsku, etapa v Kolumbii alebo kde to vieš, to je ja som tako skeptický voči takýmto veciam a ako presvedčať ma, že ide Cavendish porážať Philipsena po tom, čo vyhral etapu v Maďarsku, tak ako to nie je pre mňa argument. Takže v tomto prípade som naozaj, že klobúk dole, že na tom, na tej najväčšej scéne, kým zdá sa, že Philipsen nejakým spôsobom má nejaké percenta dole, a to skôr ale hodnotíme tiež po včerajšku, tak Cavendish naozaj, že to načasoval a to, že sa im to de facto aj povedal v odpovede v rozhovore, že toto bola etapa, ktorú si zakružkovali ako prvú, že nebol to nutne ten Turín, akokoľvek to je pravda, či to je pravda, či nie, to je úplne jedno, ale že sa im to podarilo vlastne na tom prvom, v tom prvom možnom termíne vo Francúzsku, prvej šprinterskej etape vo Francúzsku je veľký skok pre ten projekt, pretože namiesto toho, aby, lebo keď už, keby im to zostalo na vlastne, že tento rok nie je ani Champs-Élysées, tých šprinterských možností je zopár, ale s každým ďalším dňom ti jedna ubúda, tak ten tlak brutálne rastie, takže v tomto prípade si to odčiarkli a majú vybavené.
Klobúk dole, nielen klobúk pred Markom Cavendishom, takisto aj pred Astanou, že si lajzla tento
to
celý
by som
projekt.
To by som nevyslovil náhlas nikdy.
Stávka na jednu kartu, lebo posledné dve sezóny jazdia Makové. Proste absolútne
oni
nič.
Aj budú jazdiť Makové po
budú
tomto, lebo
Makové,
ale splnili.
Ale Vinokurov to proste vsadil all in na Cavendisha, obetovali tomu čas, peniaze, riskli to a bum, máš proste nie že Netflixovský príbeh do toho Tour de France dokumentu.
Disneyovský.
Toto je proste na samostatný
Pixar.
Film.
Pixar.
Môžeš spraviť chat GPT tie kreslené postavičky so šiestimi prstami. To je presne na toto. Dáš tam prompt 35 víťazov na Tour de France, britský víťaz z ostrova Man a vyprodukuje
tam
celú.
Bude tam Cavendish, ktorý bude mať zdvihnuté ruky a na svojich 35 prstoch na rukách bude ukazovať, koľko má víťazstiel na Tour de France.
Mimochodom, fun fact, k etape číslo 5 má teda Mark Cavendish definitívne 35 víťazstiev, čo je o jedno víťazstvo viac, ako má Jonas Vingegaard v celej svojej profesionálnej kariére.
Nech sa páči.
Kto si to môže povedať, tak Mark Cavendish je presne ten človek. Čiže zo Châteauroux do Saint-Vulbas to trvalo Markovi Cavendishovi 16 rokov a 35 etapových víťazstiev na Tour de France. Šprinterský GOAT. Nikto nemôže spochybňovať to, že má rekord. Jasné, tie víťazstvá boli iné ako v prípade Eddieho Merckxa, ale na to sa nikto proste nepýta. Je tam o jedno víťazstvo viacej. Takže arrivederci a uvidíme, čo Mark Cavendish predvedie. Nepredvedol toho veľa v etape číslo 6, ktorá bola takisto šprinterská. Ale tu treba takisto zdôrazniť to, aká je tá šprinterská konkurencia na Tour de France, keď sa pozrieš, že nikto z tých tímov, ani Alpecin, ktorého vlak sme vychvalovali do nebies, že nemajú sebe rovného pred Tour, kde sú? To, že ti Van der Poel tam rozbieha šprint, ale
je to solo
je vyslovene iba Van der Poel. Nemáš tam nikoho. Proste tá konkurencia je niekde absolútne inde a šprintery majú veľmi obťažné dostať sa do nejakej komfortnejšej pozície v závere. To sú lakťovačky, absolútne tie práčkové efekty, ktoré sú v posledných stovkách metrov, zrazu ťa to tam vypluje a musíš mať aj obrovský kus šťastia, aby si jednak nespadol a rovnako nájsť si nejaké miesto na tej ceste, aby ťa niekto nezavrel, byť v správnu chvíľu na správnom mieste. V tejto konkurencii to nie je vôbec jednoduché a Astana tam včera takisto perfektne pracovala pre Cavendisha. Posledné kilometre boli na špici, ale ako náhle to vstúpilo do Dijonu a začalo sa to tam miešať v tej horčici, tak
čakal som, či to padne, čakal som.
Tak tá situácia sa veľmi dramaticky menila a Dylan Groenewegen nakoniec ukázal jednak najlepšie nohy, ale asi aj najlepší timing toho šprintu.
Prehľad celý ten, celé tej situácie.
Pretože nebolo to vôbec jednoduché a najviac sa mi páčilo, že vyhral o ten povestný nos.
No, no jasné. To je inak veľký prehrešok voči všetkým modným policiám, ten batmanovský, tie batmanovské okuliare. Ale tak ľudia robili už iné veci v rámci rôznych air.
Niekto má 1000-eurové ponožky, niekto má batmanovský nos.
Presne tak. V tomto prípade najlepšie včera, najlepšie vyzeral Uno X ako tým, ktorý mal presne nejakým spôsobom, ale priniesol im to len 8. miesto, inak to sme nespomenuli, hovoril som to vo Velofokuse, že v tým, že Kristof bol na tom fiktívnom pódiu predvčerajšej etapy s Cavendishom, tak vlastne to bol asi najvyšší vekový priemer, aký mohol mať, aká mohla mať nejaká etapa. Čo inak tiež sranda, Kristof padol v etape číslo 5 a podarilo sa mu tam dostať späť ešte na tieto pozície. Je to málo pravdepodobné, ale môže sa stať, že niekde on vystrelí. Včera skončil 8. A práve tá nepredvídateľnosť toho tých šprintov naozaj to robí z toho takúto celkom dobrú podívanú, že každý deň vidíme niekoho iného. Veľmi dobre sa tam Girmay tlačí dopredu, podľa mňa to zelená ho veľmi motivuje a tým, že včera relegovali Philipsena za to, že tam zavrel Van Aerta, tak v tej bodovej súťaži momentálne má už celkom slušný náskok a tým, že nemáme jedného dominantného šprintera, tak je to tam pekne rozhodené. A takže to Girmayovi podľa mňa dáva celkom krídla v tomto momente v tých šprintoch, do ktorých by sa možno aj nepustil týždeň dozadu. Mm-hmm. Tak teraz už má pocit, že tam môže byť. A vidíš, že proste, OK, tak je tam proste tvrdý šprint, niekto vypustí tesne pred cieľom a ho to zomele úplne, že napríklad včera Jakobsen 28, Cavendish 19, Mats Pedersen 15, síce áno, dobre po páde, ale je to, čiže to vlastne celkom dobrý výsledok. Kokard 11, Ackermann 9 a podobne, ideme tak ďalej, že vlastne to nie je tak, že sú teraz traja šprintéri a furt sú tu traja na tom virtuálnom pódiu a všetci ostatní idú nižšie, ale to naozaj, že jazdec, ktorý môže rovnako dobre vyhrať, tak môže skončiť vlastne že 25. v tej etape, lebo tak je to tam preplnené v tom predu pri tých šprinteroch. Naozaj za posledné roky máme málo pretekov, kde by bol v podstate úplne každý s výnimkou Tima Merliera v čo sa týka šprintov, možno ešte Caleb Ewan, keby mal nejakú formu, ktorá by ho vrátila, tak ale inak je to proste who is who.
Jednoznačne. Ako tie šprinty, nemáš tam slabého článku a takisto absenciou tých konzistentných šprinterských vlakov vidíme, ako jednotliví asi vedia reagovať a improvizovať v tej danej situácii. A to nedokáže každý. A tu je jasne vidieť, že kto je momentálne v najlepšej forme, nielen teda fyzickej, ale takisto aj psychickej. A netreba zabúdať na to, že šprinteri, ktorí už získali etapu, tak majú veľkú psychickú výhodu oproti ostatným, pretože vedia, že každým tým dňom sa ich aktuálna šanca na túr skracuje a ten tlak z týmu je obrovský. Včera určite veľké odlahnutie týmu Jayco Alula, veľmi sa mi páčili zábery potom po etape. Matt White v rozhovore, Mitch Docker s podcastovým mikrofónom pri tímovom pozadí, autobuse sa tam objíma s Lukom Durbridgeom, takže stará dobrá Orica si k sebe našla opäť cestu, srdiečko zaplesalo. Ale včerajšia téma bola takisto aj počínanie si Jaspera Philipsena, ktorý bol potom relegovaný na koniec skupiny, čo možno až tak nevadí v rámci výsledku tej etapy, nezmenilo to nič. Wout van Aert, voči ktorému bol ten ťah spôsobený, by takisto asi etapu nevyhral, aj keď je zaujímavé, že medzi týmito dvoma jazdcami prebiehajú tieto trenice. Neviem, či tam je nejaká osobná zášť, ale v prípade nejakého reprezentačného podujatia to asi nepôsobí úplne kompatibilne, táto dvojka. V akom kontexte to malo zmysel, táto relegácia, tak minimálne čo sa bodovacej súťaže týka, pretože Jasper Philipsen tu nabral trošku trhliny a nejde tak konzistentne za zeleným dresom ako počas minulého roka. Jednak absentuje zatiaľ v kolónke etapových víťazov, ale zaujímalo by ma, či mu bola oficiálne udelená tá žltá karta. Či prišiel Pierluigi Collina a vyťahol z kapsičky žltú kartu, že kámo, to si už nedovolí.
Hej, keby naozaj tam vyhradili miesto v tej cieľovej cieľovej rovinke a by bol tam taký boxík, mohol by tam byť taký empire ako v tenise, kde by a tam by sedel Collina, ktorý by ukazoval v momente na tých 15 šprinterov, ktorí tam idú 70 km za hodinu, tak ukazoval tú žltú kartu, že teraz...
Mne by sa v tomto zmysle páčilo, že v prípade týchto šprinterských dojazdov nemá šancu to udeliť, že priamo, ale no. Ako to býva v atletike, keď niekto uleje štart, respektíve neviem, že či teraz už zauliatý štart náhodou, že nejdeš rovno preč, alebo iba jeden krát môže byť uliatý štart. Kedysi to bolo tak, že kto ulial štart, tak potom prišiel rozhodca, prešiel sa popri tej štartovej čiare, zastal pri tom jazdcovi, ktorý mal dostať to upozornenie a zastavil sa pri ňom a ukázal mu tak demonstratívne tú žltú kartičku do tváre. Tak toto by sa mi páčilo na štarte ďalšej etapy.
Aha, tam, ja som myslel, že budeš chcieť reštartovať tie šprinty.
Nie, jak sú jazdci zoradení, hej, žltý dres, zelený dres, bodkovaný, biely a najbojovnejší jazdec z predošlej etapy, tak povedzme, že aby sa tam nekazila tá atmosféra, respektíve fotka, tak pár minút predtým by si rozhodca zavolal jazdcov, ktorí dostanú tú žltú kartu, pekne by sa tam zoradili a takto by im do ksichtu ukázal. Tú žltú kartičku, to by bolo úplne geniálne, že tuto sú hriešnici z predošlého dňa. Dobre si ich zapamätajte.
Ešte by mohli mať, tak ako bývajú, žlté čísla pre tým, ktorý je vedúci, áno. Tak by mohli mať číslo v inej farbe, že majú ako keby sú ohrození v pokračovaní.
Vieš, okay, tak by akú sa farbu by sme im dali?
Neviem, tak žltá už je obsadená.
Červená tiež?
No. Čiže musí to byť niečo špecifické, no.
Niečo sa vymyslí, ináč dobrý nápad. Jednak ďakujem. Pre jazdcov trošku, vidíš jazdca už s nejakou žltou kartou pred sebou, tak dávaš no si na neho pozor, lebo...
Alebo naopak, iné týmy ho môžu sa snažiť pchať, vieš, taký ten
provokovať.
Ako efekt Nassera Buaniho, že vlastne on možno nebol až taký zlý, ako všetci proste vykreslovali, alebo sa do tých situácií inak dostával. Tak to potom vyprovokovať, že vyprovokuj Philipsena k niečomu, aby dostal tú dlhú žltú.
Je to možné. Dá sa všeličo. Všeličo sa dá praktizovať. OK, takže toľko. Naše nápady...
Kreatívne
na spestrenie žltých kariet. Skôr než sa dostaneme k preview nasledujúcich troch etap, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V coffee breaku tento týždeň upozorňujem, že pokiaľ ste ešte nemali Kostariku Chopin, respektíve ste sa do tejto kávy zamilovali, tak máte jednu z posledných možností si ju objednať, pretože skladové zásoby sa v kofeíne veľmi rýchlo míňajú, takže kto si chce ešte zahrať nejakú Chopinovskú symfóniu vo svojej kuchyni, tak najvyšší čas. V ponuke je takisto Kuba, ktorá už veľmi dlho v ponuke kofeínu nebola. Že vraj veľmi obľúbená káva, ja som ju nikdy nemal, ale... Minule, keď som bol u kamaráta, tak mi hovoril, že jeho najobľúbenejšia bola Kuba. Pýtal sa ma, že kedy bude k dispozícii. A ja, že neviem ti povedať.
Ty sa stávaš taký hovorca kofeínu pre...
Hovorca. Influencer. Áno. Influencer bez Instagramu kávového.
Ja nemám napríklad vôbec Instagram, takže...
A povedal som, že neviem. A bum, o týždeň na to... Kuba v ponuke, ale takisto limitovaná edícia, pretože nie je veľa.
Musíš povedať, že si to zariadil.
Som to zariadil, hej. Písal som depešu do Kuby, nech už konečne odošlo ten kontajner, pretože slovenskí kávičkári sú už v absolútnom zúfalstve, že už dávno nemali svoju obľúbenú Kubu. Takže Chopin, Kuba na sklade, ale nie je toho veľa. Rovnako Vietnam, toho je veľa ešte celkom dosť. Otvoril som Extended Natural verziu, neskutočná káva na filter a veľmi sa mi osvedčila filter na lat. Kto nemá rád...
Vysvetlím.
Respektíve, má to dve výhody. Pokiaľ je vonku horúce počasie, chcete niečo chladivejšie, ale nemáte v chladničke cold brew, tak si viete vyrobiť takýto chladivý nápoj aj expresne rýchlo. Vypočítajte si nejaký pomer. Mne sa osvedčil pomer 60 na 40, čiže 60 gramov káva, 40% lat. A spravíte si filter, akurát, že ten kvapká na ľadové kocky, ktoré už máte v dekanteri alebo v nejakej nádobe, ktorú používate. A tým pádom sa vám krásne ten ľad roztopí, káva je chladnejšia i hneď aj pitná. Čo sa týka ďalšej výhody, tak to je práve to, že ju môžete rovno piť, nemusíte čakať, kým sa vám filter začne chladiť.
To je, keď si Nesku zaleješ studeným mliekom rovno z chladničky.
Mimochodom, keď ideme niekam a moja manželka chce cappuccino, tak a je to, že zoberie si ho so sebou, dajme tomu, alebo že ho chce hneď piť, tak v niektorých kaviarniach ti spravia tú penu, respektíve to mlieko, ti našľahajú do takej teploty, že sa to nedá piť. Takže ona si zvykne aj odcrknúť a potom, keď zistí, že sa to nedá ešte hneď piť, tak si to zvykne, že doliať akože studeným mliekom ešte.
Mm.
Proste si zjemní teplotu. No, ale...
Tak praktické. No, jasne.
V lepších kaviarniach ti pripravia cappuccino, ktoré sa dá piť rovno. V tých trošku horších asi to preženú s tou teplotou a potom si môžeš popaliť zobák, čo nie je úplne príjemné. Takže Vietnam ide bomby a či už Extended Natural, ale takisto aj Anaerobic Natural sú kávy, ktoré mi nesmierne chutia. Pri vošt verzii to bolo také konzervatívnejšie, čiže skôr pre niekoho, kto nemá rád výrazné experimentálne chute, ale najmä teda Anaerobic Natural je káva, ktorá rozhodne stojí po siahnutí. Ešte mám stále v poličke Pink Honey, na ktorú sa teším, a to bude čerešnička na torte. Tak tá príde na rad, predpokladám, že o nejaké 2-3 dní.
A ja som celý úplne spomalený, ja som včera otvoril Chopin, ne? Je to totálna bomba.
Ty si o mesiac dozadu, kámo.
A dnes alebo zajtra mi dorazí balík so všetkými Vietnam, alebo teda mali by tam byť všetky Vietnami, takže ja som úplne, vieš, že ty to ako keby predpovedáš, ale tak to tiež, vieš, tá
ty si overovateľ kvality, vieš, ja tu niečo nastrelím a ty to potom dodatočne verifikuješ.
Hej. Ale vieš, tiež kým to príde zo Slovenska do Berlína, tak to je...
No však toto, kým sa tie kone zapriahnú.
Presne tak.
To kým príde, jejda. Jasné. Nejakú dobu to trvá. Okej. Takže toľko coffee break. Mimochodom, dajme si ešte súťažnú otázku. Nemám síce nič vymyslené, čiže bude to čistá improvizácia. Súťažná otázka, uzavierka, bude... Počkaj, rozmýšľam.
Ber do úvahy, že je sviatok, mohli by sme dať niečo začiatkom týždňa.
Dobre, ok, tak súťažná otázka bude v ďalšom podcaste. Musíme to premyslieť, lebo napadlo mi, že kto bude víťazom, respektíve držiteľom žltého dresu, ale to by sme museli dať uzavierku už dnes a to by sa zapojilo veľmi málo ľudí, aby sme si to vyhodnotili potom v ďalšom. Ok, dobre, vymyslíme niečo oveľa kreatívnejšie, pretože teraz by to bolo narýchlo a úplná somarina. Takže... Ospravedlňujem sa všetkým, koho som teraz nabudil na súťažnú otázku.
Máme proste, vieš, hype na ďalšiu epizódu.
Tešte sa na ďalšiu epizódu, bude to niečo čo bude stať skutočne za to. Poďme sa pozrieť na etapy číslo 7. Ďakujeme teda Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu.
Áno.
Etapa číslo 7, individuálna časovka z, a toto bude zaujímavé,
ideš na to. Nusan
Jorge do Gevrey Chambertin.
Včera vo Velofokuse, keď som hosťoval, tak obidvaja odmietli toto vyslovať.
Okay, ja si toto celkom užívam, hoci je to...
Saint-Georges, Gevrey, Chambertin.
Hoci je to úplne tragické z mojich úst, ale aj tak. Je to celkom sranda. 25 kilometrov, čo teda rozhodne nebude sranda. 3 medzičasy, ktoré sú prichystané. Prvý na 6. kilometri, ďalší na 14. a ten posledný na 18. No a potom už hura do cieľa. Individuálna časovka. Toto je samozrejme veľmi skloňované na Grand Tour. Minulý rok sme videli časovku storočia v podaní Jonasa Vingegaarda a myslím si, že tuto bude veľký showdown, ako na tom Jonas Vingegaard skutočne je.
Určite, určite.
Toto bude etapa pravdy v tom prvom súťažnom bloku. Asi najzaostrenejší fokus na Jonasa Vingegaarda. Čo môžeme očakávať od Tadeja Pogačara, tak to je, že to tam napali full gas, rovnako ako od Remka Evenepoela a aj Primoža Rogliča, čo iné im ostáva. Ale či Jonas Vingegaard šokuje a vyrazí nám dých, alebo bude sťahovať stratu a nebude mať sily na to, aby Tadejovi Pogačarovi nadelil poriadnu deku ako minulý rok, tak aký tam vidíš ty scenár?
No, otázka je, že či Vingegaard bude po tejto etape kapučino s horúcou penou, ktorá sa dá piť, či bude konzervatívne espresso, alebo či to bude nejaký parádny filter z Chopina. Tak, lebo tak mi to pripieš, keď si to tak dával do týchto paralel. Ja by som typol, že tá strata nebude veľká, ale nebude to, nebudeme vidieť toho, tú časovku z minulého roku. Tiež Remko za normálnych okolností by mal poraziť všetkých z týchto ľudí v top forme. Takže to tiež sa podľa mňa ukáže, ale presne pri Vingegaardovi, ak tam je niečo, čo ešte povedzme je nedoliečené, alebo je tam niečo, čo mu robí problémy, tak v tej pozícii v časovkárskom špeciáli je to, čo bude problematické. Že vlastne s nejakou pozíciou a podobne. Takže ja by som neočakal, že to bude že na 100% vyladené u ňoho.
Ja čakám, že Jonas bude taká decentná voštkáva, ktorá neurazí, ale takisto ti nevybije dých. A kto bude ten double shot z nejakého poriadného fermentu, ktorý ti zatiaľ bublal pod povrchom a teraz ti absolútne odpáli dekel, tak to bude Remco Evenepoel. Môj tip.
Dávaš si, OK, ja ti pustím toho Remka ako tip, lebo mám tu 4 mená, som si tu dal.
Wow.
A ako potenciálne, alebo som chcel, aby
Vypogána je v Rakúsku.
Viem, ale možno si odbehne. Veľmi by som chcel, aby to bol jeden z dvojice Bisseger Kung.
Áno.
Čiže švajčarský špecialisti, špeciálne Bisseger, keďže jazdí za IF, čo je samozrejme moja srdcovka. Ale povedal by som, že to bude niekto z... Ak to nebude... Takto, bude to Remko. Ale aby sme mali nejako...
aby si ma vrátil do hry v typováčke, hej?
Aj, presne tak, keďže mám momentálne náskok, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Tak dám, že Almeida.
Fakt?
Ani ne, že Ayuso, ale že Almeida. Almeida odpali proste životnú časovku.
OK, dobre. Môže byť. Etapa číslo 8. Semur. Tak toto je zaujímavé. Ozes do Colombie Les Deux Églises.
Les Deux Églises?
Neviem. Uvidíme.
Inak, dnes večer idem sa stretnúť s našimi francúzskymi kamarátmi. Možno by som mohol donútiť, nech mi ponahrávajú tie...
Lensovi toto nahráva nejaký ich francúzsky poslucháč už roky. tieto, no. tieto názvy.
Ale problém je to, že my sme tiež, okrem toho, že nevieme po francúzsky a nevieme vyslovať po francúzsky, to znamená, že aj keď to počuješ tak, ako je to povedané, ako to má byť povedané, tak vlastne si to nedokážeš spojiť s tými písmenkami, ktoré tu máš napísané. Čiže keď on nám nahrá, tak vlastne nebudeš vedieť, že to je Semur en
Auxois,
alebo Colembei les Deux Eglises. Čiže vlastne neviem, či to má nejaký význam.
Asi až taký veľký nie, minimálne pre náš edukačný charakter.
Hej.
OK, toto by mala byť šprinterská etapa, aj keď 2400 nástupaných výškových metrov, čo teda rozhodne nebude čajček, 5 kategorizovaných stúpaní na programe dňa, 3 štvorky, 2 trojky, v poslednej tretine už žiadne kategorizované stúpanie, ale stále to bude také brdkovité, hore-dole, krátke stúpanička, 1-kilometrové alebo ešte kratšie. A povedal by som, že toto bude deň pre, možno pre únik, ale tým pádom, že sme ešte nevideli veľké množstvo šprinterov, ktorí by sa radovali z etapového víťazstva, tak ostávam pri svojom konzervatívnom type z prvého podcastu, respektíve z preview, Brian Cockart.
To by bolo niečo, čo by ma potešilo. Môj typ je únik a bude to oný, bude to helikoptera, bude to Magnus Cort.
Dobre. A nedeľnejšia etapa. Troje okruh okolo tohto mesta, ktorý bude sprevádzaný gravelovými sektormi. 199 km na programe dňa, 14 gravelových sektorov popri miestnych, respektíve pomedzi miestne vinice. Technická etapa, kde sa nebude vyhrávať túr, ale dá sa tam stratiť. Takže toto,
nech sa páči.
Toto staré známe klišé bude platiť v etape číslo 9. No a k slovu sa dostanú samozrejme klasikársky špecialisti. Wout van Aert.
Mohorič. Lebo okay. Majster sveta na graveli musí ukázať,
dostane
že si to zaslúžil.
Ruku. Nech sa páči, dobrý tip. OK, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa v pondelok.
Počkaj. Len aby sme povedali. V našej tabulke, ktorá od 10. etapy Gira je, teda máme vyhodnocované naše tipy. To znamená, že aktuálne je to 40... dva typov, respektíve je to sekundu, je to 30 typov, ktoré už majú ako keby výsledky, lebo máme tam samozrejme aj tour typy a podobne, tak je stav 5,5 pre mňa versus 4,1 pre teba. Lebo nevyhodnocovali sme si Dauphiné, ja som to teraz rýchlo ešte preklikal pred podcastom, ja som trafil víťaza Dauphiné, ty si trafil jedného človeka na pódiu Dauphiné, obaja sme trafili jedného človeka na pódiu okolo Švajčiarska a včera som úspešne trafil Dylana Groenewegena, lebo nudné etapy vyhráva Dylan Groenewegen. A tým pádom mám zdrcujúci náskok 1,4 boda, takže musíš vyhrať aspoň dve najbližšie etapy, aby si sa dostal predo mňa. Preto tam máš dovoleného toho Remka, čo je taký vôbec ne panáš typ, ale taký ako nudný pragmatický typ.
To je čisto pragmatický tip a myslím si, že úplne reálny tip. Takže som zvedavý, čo predvede Remko. Dúfam, že nesklame, pretože chcem sa dostať v tej typovačke späť.
Do hry.
Minimálne ten pomer 30 tipov a 4 trafené, tak to je že úplná tragédia. Ale okej. Okay. Sezóna je ešte dlhá.
Dlhá, presne tak, ešte tipovať budeme. A ešte celú VL tu budeme tipovať a potom majstrovstvo sveta.
Aj tak nič netrafíme. Okay. Dobre, toľko na dnes od nás. Užívajte si Tour de France, čaká nás veľký víkend, individuálna časovka, takisto aj gravelové sektory, rozhodne to bude stať za to. Počujeme sa počas rest day. Čau.
Čauko.